Cabine là.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor. În calitate de gazdă, cred că îmi revine plăcuta obligație de a deschide dialogul nostru de astăzi. Mi-am propus să vorbesc despre, pe scurt, vă asigur, despre prioritățile și rolul nostru în Uniune, în orizontul strategiei 2020. Suntem de 4 ani aproape membri. În mare măsură, în cultura noastră administrativă și politică, nu am depășit logica preaderării și ne comportăm ca și cum am fi în continuare postulanți. Parcursul a fost foarte anevoios, atât pentru UE cât și pentru NATO. Și după aceea, vorba celebra unui filozof, numai puțin celebră, am încremenit în proiect. Într-un fel, perioada aceasta de post-aderare pare și mai dificilă și mai confuză decât etapa precedentă. Cel mai supărător exemplu este legat de incapacitatea noastră de a absorbi fonduri structurale. Facem într-o proporție atât de modestă încât am realizat recordul dubios de a fi contributori neți la bugetul Uniunii, fără să reușim să capturăm aceste enorme resurse pentru a accelera ieșirea României din subdezvoltarea economică. E un rău structural, moștenit din tranziție, dar este și un efect pervers al contraselecției care a operat în constituirea elitelor noastre politice. Temele pe care le avem ca națiune în următorii 10 ani, să spunem, sunt foarte limpezi. Până și presa noastră a reușit să le fixeze pe agenda publică. Trebuie să reformăm statul, începând cu legea fundamentală, Constituția. Trebuie să ne reinventăm identitatea națională, rolul instituțiilor publice și trebuie mai ales să rescriem în termenii unui pact social modern contractul politic dintre stat și cetățeni. Vestea bună e că nu mai suntem singuri sau prinși în cleștele unor imperii, ci acționăm ca stat membru cu drepturi în principiu egale și putem să ne prevalăm de toate tratatele pentru a cere și oferi solidaritate și pentru a stimula politicile de coeziune. Sloganul liberal prin noi înșine este mai actual ca oricând. E cu totul impropriu să ne așteptăm ca după ce ne-am dobândit statutul de stat membru, să fim ținuți de mânuță în continuare ca un minor cu probleme. Avem față de fostul Occident, categorie geopolitică depășită, un permanent complex de inferioritate și unul de superioritate, care ne definește provincialismul, ne inhibă acțiunea politică, externă și aruncă în confuzie permanentă proiectul intern. Cred că generația dumneavoastră, așa cum apare ea în expresie aici, cea mai activă și competentă aici, în această sală, este cea care trebuie să schimbe acest lucru. Percepția asupra României este proastă. Dintr-un mazochism partizan, mediatic și intern, nu facem decât să adâncim această percepție proastă. Hoțul și cercetorul români, într-o societate năucă, prinsă undeva între balcanism și fostul spațiu sovietic. N-am reușit încă să fabricăm în discursul public și să interiorizăm valorile care ne-ar putea redresa conștiința de sine, legătura creativă cu o tradiție bineînțeleasă, mă refer la marea tradiție intelectuală din cultura română. Și pe deasupra avem și aceste clauze de monitorizare, de pildă mecanismul de cooperare și verificare asupra justiției, care agravează sentimentul nostru de singurătate. E adevărat că așa suntem, deși mass media exagerează de obicei, cultivând un ton de apocalipsă, de sfârșit de lume, trebuie să admitem că multe elemente din această percepție generică asupra României sunt reale. Dar trebuie să tragem cumva linie și să ne uităm spre 2020. 2020 este o etapă a consolidării Uniunii, fixată de prin tratatul de la Lisabona. În 2019 vom exercita președinția semestrială, rotativă, pentru prima dată, așa încât bine ar fi ca 2019 să fie un test care să confirme maturitatea și evoluția pozitivă a administrației românești și în același timp 2020 un moment de bilanț și de noi planuri care să ne aducă într-o situație nouă și mai bună. Câteva domenii de excelență pentru diplomația românească sunt totuși citabile. Politica de securitate și apărare, politica de vecinătate, politica macro-regională și politica energetică. În aceste domenii am fost relativ dinamici și constanți. Dați-mi voie să mă opresc pe scurt asupra fiecăreia dintre aceste mari direcții. Pentru politica de securitate și apărare și politica externă a UE, am înțeles potențialul Uniunii ca actor global. Suntem susținători ai ideii de bun simț, în fond, că Uniunea Europeană nu are nicio șansă în fața giganților emergenți și a reconfigurărilor geopolitice dacă nu vorbește pe o singură voce. Trebuie deci să contribuim în mod responsabil la construirea consensului pe temele mari de politică externă pe care Serviciul European de Acțiune Externă le va proiecta global. Suntem al patrulea furnizor de resurse umane pentru structurile politice europene de securitate și apărare, cu peste 200 de experți civili și militari care participă la misiuni sub egida Uniunii în Kosovo, în Bosnia-Herzegovina, în Georgia, în Irak sau în Afganistan. Frustrarea cea mai mare este legată de faptul că în constituirea Serviciului European de Acțiune Externă, cei mari și-au tras partea leului. Avem după prima iterație rezultat zero. O să vă spun că am, din perspectiva MAE și personal, am făcut demersuri repetate, insistente, declinate pe toate tonurile, de la cele iritat, agresive, până la cele mieroase, direct către doamna Ashton. Sigur, suntem pe o listă de 13 state membre care n-au luat nimic deocamdată. Sigur, 30% din structura serviciului e completată cu oameni din comisie. Aceea constituie o sectă de inițiați care se sprijină reciproc și care, bineînțeles, nu puteau fi dați afară. Poate că, bineînțeles, este un cuvânt în plus, dar cam așa arată lucrurile. Marea Britanie n-a luat nimic, dar o are pe Lady Ashton. Noi membri, în general, n-au luat nimic, cu mici excepții. Cred că voi profita de prezența distinsului meu prieten, domnul Cristian Preda, pentru A amintit și rolul lobby-ului făcut în acest sens de către grupul nostru de europarlamentari. Am văzut la o întâlnire PPE cu miniștrii de externe din spațiul Visegrad Plus că grupurile lor parlamentare au fost extrem de active în lobby. E o târguială meschină, dar e necesară, prin care putem să promovăm nume. Pe de altă parte, vă fac o mică dezvăluire, selecția e aleatorie. Noi am trimis pentru runda a doua, deci pozițiile de top management în centrala SEAE, vreo 10-12 candidaturi, sigur, ce avem mai bun în sistem. Și la un moment dat, doamna Ashton mi-a spus că ar fi bine să-i trimit o scrisoare prin care admitem că fiecare dintre candidați poate fi distribuit pe oricare dintre posturile disponibile. Deci era cel mai clar mod de a spune profilul candidatului nu contează. Umplem niște căsuțe. E trist că e așa, dar aici suntem. Trec acum la politica de vecinătate. Sigur, activismul nostru politico-diplomatic spre Est, parteneriatul estic, sinergia Mării Negre, diferitele formate de cooperare regională și subregională în care suntem implicați, BISEC, exercițiile noastre de confidence building în cadrul Black Sea Force și așa mai departe, constituie un instrumentar destul de solid în care România a fost foarte activă de la începutul primului mandat al președintelui Băsescu. La început, mi s-a părut că exagerăm în țară. Totuși, o serie de teze românești legate de securitatea energetică pe linia Asia Centrală și regiunea sud-caucaziană, chestiunea securității la Marea Neagră, Balcanii de Vest, toate aceste spații din vecinătatea noastră, spații instabile, fragile, cu instituții slabe, e bine, tot ce am pus noi pe agenda europeană, încet, încet totuși au devenit temă pentru Comisie și cred că astea sunt niște confirmări care ne-ar putea ridica moralul. Moldova rămâne în vecinătate proiectul nostru prioritar. Cu toată criza și obligația de a reduce dimensiunile unor oficii diplomatice, am reușit să deschidem două consulate noi la Cahul și Băl și recent Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Am reușit să punem în mișcare cu o dinamică ascendentă acest grup de prieteni ai Republicii Moldova pe în parcursul ei european și trebuie să vă spun că am fost de curând la Chișinău pentru a treia întâlnire a grupului, era ca un gimnic, ca o reuniune informală a miniștrilor de externe din UE în afara UE. Chiar o premieră, 24 de state membre și-au trimis înalți reprezentanți acolo, 11 miniștri de externe du jamais vu. Și asta ne încurajează să credem că forța noastră de antrenare a Republicii Moldova spre UE este în creștere. Pe zona Balcanilor de Occidentali, conferința de la Sarajevo din iunie 2010 a reconfirmat angajamentul statelor membre pentru un nou val de extindere. Cred că trebuie să vorbim mai puțin de oboseala extinderii cât de lecțiile pe care trebuie să le scoatem din precedentele exerciții. E un traseu dificil, nu putem să vedem al viitor, însă pentru țările rezultate din succesiunea iugoslavă. Pe dimensiunea cooperării macro-regionale, sigur ne lăudăm cu poziția noastră geostrategică importantă, dar asta nu are nicio semnificație dacă nu ne stabilim un plan de acțiune pe termen mediu. orientarea pe care o susținem privește atragerea tot mai intensă a resurselor Uniunii pentru regiunea noastră. Și aici am citat deja sinergia Mării Negre, dar și strategia Dunării. Strategia Dunării, inițiativă, strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, este o inițiativă româno-austriacă destul de promițătoare. Sunt mari fonduri la orizont, 14 state care la încheierea procesului de reflecție și de redactare a strategiei se vor reuni în noiembrie la București. Sperăm să vină și domnul președinte al Comisiei Europene și sperăm ca de la anul, odată ce Comisia adoptă acest document, să începem un mini proces istoric și regional prin care Dunărea redevine un factor de coagulare regională și nu unul de separare. Nu mai trebuie să fie Dunărea limes pentru niciun fel de imperiu. Cu situația statelor, celor 6 state din jurul Mării Negre, stăm mai prost, totuși, pentru că e o mare eterogeneitate politică, identitară, culturală între aceste state. Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră nu a beneficiat de o reală voință politică a statelor participante. Are un buget microscopic, menit doar să susțină secretariatul organizației de la Istanbul. Pentru amuzament, trebuie să amintim întreagă că din acest buget mic a fost și delapidat pe 3/4 acum 2 ani, ceea ce a dus, mă rog, organizația într-o situație penibilă. Oricum, din ianuarie vom exercita pentru 6 luni președinția OCEN și încercăm să fim proactivi, să vorbim cu partenerii noștri astfel încât să ne întrebăm dacă organizația ca atare are sau nu un viitor. Dacă vrem să-i acordăm acest viitor, dacă vrem într-adevăr să facem o autostradă care să străbată toate cele 6 state, de pildă ca un inel de transport în jurul Mării Negre, sau nu. Sunt proiecte mari, mijloace puține. Vom transmite după 6 luni președinția Rusiei. În sfârșit, politica energetică, cred că știți cu toții treaba asta, suntem adepții unei politici de diversificare a surselor și rutelor, de aprovizionare cu hidrocarburi și gaz și sprijinim în continuare proiectul Nabucco, dar dincolo de mantra Nabucco, de orizontul destul de îndepărtat al acestui proiect costisitor și de care multă lume se îndoiește, pe care multă lume îl subminează, am reușit între timp să facem planul acestui gazoduct, acestui proiect de interconectare Azerbaidjan-Georgia-România-Ungaria, AGRI. Declarația politică s-a semnat între șefii de stat și de guvern respectivi la Baku recent. Așteptăm încheierea studiului de fezabilitate finanțat de USAID. Vom constitui compania de proiect, vom atrage și fonduri de pe piața privată. Sper ca acest proiect, care presupune gaz din Azerbaidjan, tranzit prin Georgia, lichefiere, delichefiere, la un LNG la Constanța, să poată aproviziona cu gaz și Republica Moldova, de exemplu, sau alte state interesate din zonă. Bulgaria ne-a făcut un mic semn în acest sens. V-am dat, în ciuda tonului critic sau autocritic, totuși câteva exemple de domenii în care România a condus politici de succes în cadrul UE. Acesta trebuie să ne fie și profilul, un stat cu interese coerente și constructive în propria zonă geografică, nu un etern postulant. Și din acest punct de vedere, implicarea efectivă a elitelor românești în toate proiectele de politică externă este esențială. Vă mulțumesc și cred că astfel de întâlnire ar trebui să aibă loc pe cât de des ce va fi posibil.
Mulțumim domnului Teodor Baconschi, ministrul de externe al României și gazda noastră de astăzi, pentru deschiderea în forță. Mulțumim invitaților pentru prezență și pentru deschiderea lor pentru acest subiect. Ne bucurăm foarte mult să-i avem aici lumea noi. Și totodată vă mulțumim dumneavoastră pentru că ați participat într-un număr așa de mare. Vă spunem că cer